Салам, кадырлы доғалар! Бу ат көпчілігі ғоғы таныш. Кәбірлер бу адамың шақсында өзіні көрсі кейінгән. Бейлі дегенімің себәбі, Петрус хем өзіміз ялы сада адам болон. Мұғадес кітаптан ол хақында оқап, оның характеріні, нәхілі болонуны чәк етмегіміз мүмкін. Петрус Исаның ілк шәгіртлерінен бейріді. Иса Месих оны нәхілі чағыранды. Гелин шол ерене назар салияз. Иса Джелиле көлінің кенарынан кечіп барияка, көлі төр ташлап тұран Симон білем оның доғаны Андресі көрді. Олар балықчыдылар. Иса олара, менің изыма дүшін, мен сізі инсан түтен балықчылар идиян, дейді. Олар хем шол вақтың өзінде торларыны ташлап, оның изына дүштілер. Петрус балықчыды. Ол Павлус ялы ілімлі болмаса хем Иса Месих үчін көп ве юректен хызмат еден. Бір танышым маңа бір вақтлар мұқаддес кітап бойынча өкті адамлар Петрусың рухи хаятының шкалалар бойынча суратландырян яғдайыны көргізденді. Оның хаяты хемейші хем шкала бойынча юқарында болман. Ол Иса Месих білен білі болында хемейші рухы білент иманы берк болон. Чүнкі оны қолдап түрян Иса янындады. Соңыннан Иса Месихи сорақ етмек үчін юқары руханилар өйіні алып баранды, өнінің айдылышы ялы халипасынан үч кезектенді. Оның бұның ялы яғдайыны дүшінян, ол шонда шонча вақт Иса білен білі болоны, ондан өйренленлері, оның құдыраты хаққында ұнытып қоян болса керек. Исаны елі алмасларынан өң ол Иса, мен сенің үчін өлмеге тайын дейп айдыпты. Бұ көплерден оны дұйғылара берілен пәк ниетлі адам екеніне білмегіміз мүмкін. Ол мәхрибан ве вепалы инсан хем болон. Ол Кесарияда Исаның Месих дейірі құдайын оғлы екеніне икрар еден. Шоның ялы болса да Исадан дәнді. Иса оның бұ етмішіні өңінен біліп, өңінен оны бағышлан дейіп ойлайын. Чүнкі Иса Месих дирілінен соң, Петрусы өзінің сүрлеріні бақиян чопан дейіп оны тағдыраны берледі. Петрус Исадан дәнәні білен рухи песелен болса да, Месих оны рухыны көтерді. Ол Месихың дирілініне шаяты болып, ене де рухта ве иманды беркілешді. Ядыңызда мы, оңа Месих диріліптір дейіп хабар берінінде, оның өзі бұны өз көзі білем көрмек үчін ғұбырына қарап ұлғап күтті. Мұқадес кітапта языланы бойынша Месих Петрусы айратын ғоу көрен деймек мүмкін. Оның Петрусы мәхрі белент болон. Иса Месих дірілінен соң балық тұтып отыран Петруса Фома вә башқа шәгіртлеріне көрінен. Петрус башқа ресуллер вә шәгіртлер білем білі Мұқадес руха долынан соң құдырат вә мерданлық білем қысымат етті. Петрусың вағзынан соң бір күнді 3000 адам иман кетірді. Ол өзіндекі күйчілі иман себәбілі кераматлар хем еден. Бір күні ол Йоханна білен көзел дейін ибадат ханасының дербезесі янында чолық бір гедайны бежерділер. Оны хем Месих себәбілі зындана зыңдылар. Оның рухи кә вақт пес, кә вақтлар юқары болан болса хем, хич вақт Масиха хызмат етмәге тоқтатып қойман. Иса Месих асмана көтерілместен өң, иманың себепле азап чекиян дейп өңінен айданды. Ол та ғарринча Худая иман білім хызмат етті. Тахминан оның Рим императоры Нерон өлдірден, өлімінен 3 йыл өң 12-ші хатыны язан. Ол өлімінен қачман, Иса Месих үчін хачта өлдірілмәге шан дейп білен.